Ora Moldovei.
La microfon Oana Serafim și bine v-am găsit la ediția de joi 24 august a emisiunii. Libertatea presei din Moldova în atenția organizației Articolul 19 de la Londra.
Libertatea de expresie nu este îngrădită atât de prevederile legale, de acele articole care au fost menționate în raport, cât de prestația judecătorilor.
Regimul de la Tiraspol și libertatea de circulație a cetățenilor moldoveni în stânga Nistrului.
A crescut brusc numărul de aresteri a persoanelor pe teritoriul din dreapta Nistrului, controlat de către autoritățile Republicii Moldova, aresteri efectuate de către regimul separatist.
Ucraina își sărbătorește 15 ani de independență privind către Alianța Nord-Atlantică și Uniunea Europeană.
Prin voința poporului, drumul țării noastre spre NATO și Uniunea Europeană va continua.
Și la rubrica Lumea din Jur, astăzi despre cehi și credință.
De fapt, cehii nu merg la biserică, pentru că în timpul comunismului acest lucru era interzis și avem deci 70% de atei de necredincioși.
Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele emisiunii, dar mai întâi Lucian Ștefănescu vă prezintă buletinul de știri al serii.
Comandantul Forțelor Armate Americane din Orientul Mijlociu, generalul John Abizaid, a declarat că, în opinia sa, Irakul este departe de un război civil, dar pericolul declanșării unui asemenea conflict armat este prezent. Abizaid a mai spus că au fost realizate progrese importante în asigurarea securității în capitala irachiană, Bagdad, unde au fost aduși încă 12.000 de militari americani și irachieni pentru a patrula pe străzi. Între timp însă, patru atacuri separate cu bombă au ucis 4 persoane și au rănit alte 24 joi la Bagdad. Șefa guvernului german, Angela Merkel, a declarat că răspunsul Teheranului la pachetul de compensații oferit de comunitatea internațională pentru rezolvarea crizei nucleare iraniene nu este satisfăcător. Doamna Merkel a spus că în răspunsul Iranului lipsește o propoziție cheie, anume dacă Teheranul acceptă sau nu să oprească activitățile de îmbogățire a uraniului. Statele Unite și Franța au spus și ele că răspunsul Iranului nu se înscrie în condițiile stabilite de Națiunile Unite. Consiliul de Securitate ONU a dat timp Teheranului până la 31 august să oprească îmbogățirea uraniului, în caz contrar, Iranul urmând să suporte sancțiuni. Ministrul israelian de externe, doamna Tzipi Livni, și omologul ei italian, Massimo D'Alema, au cerut comunității internaționale să acționeze cât mai curând cu putință și să trimită forța ONU de menținere a păcii în sudul Libanului. Doamna Livni a avut convorbiri la Roma cu premierul Romano Prodi și cu șeful diplomației italiene, într-un moment în care Italia e pe care să-și asume un rol major în cadrul misiunii extinse de menținere a păcii, pe care Națiunile Unite s-au angajat să o trimită în sudul Libanului. Procuratura olandeză a anunțat că nu a găsit nicio probă privind existența de materiale explozive sau cu privire la vreo amenințare teroristă la bordul avionului companiei americane Northwest Airlines, care s-a reîntors miercuri la Amsterdam la puțin timp după ce decolase spre India. Procuratura a mai anunțat că îi va elibera pe cei 12 pasageri arestați ieri după ce aparatul a aterizat în capitala olandeză. Cei 12, toți de naționalitate indiană, au trezit bănuielile echipajului pentru că aveau un număr exagerat de mare de telefoane mobile și alte echipamente electronice și, în plus, refuzau să asculte instrucțiunile personalului de la bordul avionului. Ucraina a marcat astăzi 15 ani de la declararea independenței în 1991. Vorbind în fața a mii de oameni care s-au adunat în centrul capitalei Kiev pentru un serviciu religios, președintele Victor Iușcenko a repetat că politica guvernului ucrainean este una în favoarea reformelor democratice și că Ucraina are un curs pro-european și pro-NATO. Un tribunal de la Moscova a ordonat arestarea unui al treilea suspect în legătură cu atentatul cu bombă care a ucis 10 oameni luni într-o piață din capitala Rusiei. Toți cei trei suspecți au fost puși sub acuzare pentru crimă cu motivație rasială. Uniunea Astronomică Internațională a luat o decizie istorică joi la Praga, aprobând pentru prima oară un nou set de reguli referitoare la corpurile cerești, care definesc ce este și ce nu este o planetă. În urma acestei decizii, oamenii de știință reuniți la Praga au votat că Pluto nu este o planetă, statut pe care acest corp ceresc l-a deținut de la descoperirea sa în 1930 încoace, ci o așa numită planetă pitică. În baza noii definiții, sistemul nostru solar nu mai are decât 8 planete, în sensul clasic al acestui termen: Mercur, Venus, Terra, Marte, Jupiter, Saturn, Uranus și Neptun. În sistemul nostru solar mai există planete pitice și corpuri cerești de mici dimensiuni, adică asteroizi, comete și alte obiecte care nu sunt sateliți ai unei planete, dar se învârt în jurul lui. Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
Recent au crescut cazurile de violare de către autoritățile transnistrene a libertății și siguranței persoanei și a dreptului de circulație, susține Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului din Republica Moldova. Zeci de cetățeni moldoveni ar fi persecutați și reținuți ilegal la Tiraspol. Se arată într-un comunicat al comitetului, mulți dintre ei fără să aibă acces la apărare. Aceste declarații au fost făcute astăzi la Chișinău și Vitalie Dogaru a aflat mai multe.
Acum o lună a fost eliberat din penitenciarul de la Tiraspol cetățeanul Republicii Moldova, Alexei Mârcă, reținut și condamnat de închisoare în iulie 2004. El a fost învinuit de faptul că l-a ajutat pe fratele său, fost combatant de partea Moldovei în conflictul din 1992, să evadeze dintr-un spital unde era ținut sub arest de către miliția transnistreană. Deși a pledat nevinovat, Alexei Mârcă a fost judecat chiar în penitenciar, fără să îi se asigure asistența avocatului.
Au început să ne bată crâncen. Eu le explicam că sunt cetățean al Republicii Moldova și solicitam un avocat. Drept răspuns am primit o lovitură în cap. Mi-au spus că ei sunt și procuror și judecător și și-au bătut joc de mine. Eu am cerut să fiu consultat de către un medic, dar toate petițiile mele dispăreau imediat ce erau scrise. E groaznic ce se întâmplă acolo. Ei bat pe toți, deoarece știu că nu există niciun control. Ce vor, aceea.
Fratele lui Alexei Mârcă rămâne în continuare închis în penitenciarul de la Hlinoaia și este privat de orice asistență din partea medicilor, chiar dacă suferă de mai multe boli cronice. Comitetul Helsinki notează că frații Mârcă au fost reținuți de agenții securității transnistrene la domiciliul lor, care se află în zona controlată de autoritățile Republicii Moldova, jurista Nina Urâtu.
Foștii participanți la acțiune militare din 1992 sunt arestați fie în partea stângă a Nistrului, dar majoritatea cazurilor ei se deplasează, deci miliția din Transnistria se deplasează în armați în partea dreaptă a Nistrului, unde arestează, deci fac niște acțiuni ilegale, samovolnice să le spunem, arestează persoane, foști combatanți, le transportă în partea stângă a Nistrului, unde le supun așa numitor anchete. Persoanele sunt maltratate pentru a recunoaște anumite infracțiuni.
Necazurile lui Iurie Turturică din satul Lung, raionul Dubăsari, s-au început odată cu schimbarea pașaportului de tip sovietic pe unul moldovenesc, după ce i-au fost confiscate două automobile, fiind învinuit de contrabandă din cauza că acestea erau înregistrate în Republica Moldova. El este nevoit acum să caute adăpost la Chișinău, deoarece, spune Turturică, este dat în urmărire generală de către autoritățile transnistrene.
M-am adresat către Procuratura Generală, către Ministerul Integrării, OSCE, mă rog chiar și la domnul Varună, președintele țării, și niciun ajutor, nicio atenție. Eu acum, timpul de față, stau la prieteni, nu pot să mai stau la cunoștință, dar nu pot să stau eu veșnic, așa să arăt și pe străzi, să cați la un adapost. În primul rând, nu pot să întorc acasă. Au ură pe noi și mai ales te impun să iei cetățenie transnistreană. Nu știu, trebuie să plec undeva peste cutare sau să caut altceva, că nu mai ajută statul cu nimic.
Președintele Comitetului Helsinki din Republica Moldova, Ștefan Urâtu, afirmă că de cele mai multe ori organele abilitate să asigure libertatea și siguranța cetățenilor moldoveni refuze să le ia apărarea. El susține că de multe ori dosarele penale pe numele autorităților transnistrene sunt deschise doar pentru a da impresia că autoritățile statului întreprind tot ce le stă în puteri.
Avem informații că este pornit dosar penal, dar nu avem informație și nu am primit răspunsuri la scrisorile ulterioare despre starea lui de examinare. Deci este finisat, nu este finisat.
Solicitată de Radio Europa Liberă, Ciuperă, șefa serviciului de presă de la Ministerul Afacerilor Interne, Ala Meleca, a comunicat că forțele de ordine de la Chișinău întreprind toate măsurile necesare în conformitate cu legislația în vigoare pentru a apăra drepturile cetățenilor moldoveni și a asigura ordinea pe teritoriul Republicii Moldova. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Organizația non-guvernamentală Articolul 19, care are sediul la Londra și care se ocupă de libertatea de expresie în lumea întreagă, a dat publicității un raport în luna iunie în care analizează evoluțiile din Moldova, Ucraina și Belarus în legislația și practica referitoare la calomnie și defăimare prin presă. Raportul amintește că în perioada 1994-2001 au existat 800 de plângeri în justiție împotriva mediilor de informare din Moldova și sunt amintite procesele intentate împotriva ziarelor Accente, Timpul și Jurnal de Chișinău. În perioada 1998-2003 au fost înregistrate 235 de cazuri și tendința de descreștere a plângerilor în justiție împotriva presei a continuat. Raportul vorbește și despre procesele de calomniere din regiunea transnistreană și s-a amintit cazul de la ziarul Novaya Gazeta, care a fost adus de mai multe ori în fața instanțelor. În Transnistria, scrie raportul, presa se reține în a critica autoproclamatele autorități, iar autoritățile s-au obișnuit să fie protejate prin legi de criticile presei. Raportul prezintă și o serie de recomandări pentru cele trei țări. Colaboratoarea noastră, Oana Dan, cu mai multe informații din raportul organizației de la Londra.
În Moldova și Ucraina, spune raportul bazat pe articolul 19 al Declarației Universale a Drepturilor Omului, au avut loc numeroase schimbări, atât la nivel democratic, cât și la nivel legislativ, cea mai importantă fiind scoaterea calomniei din codul penal. Există însă în continuare prea multe cazuri de jurnaliști dați în judecată pentru calomnie, iar sumele pe care aceștia sunt puși să le plătească sunt enorme, precizează raportul. În Belarus însă, situația este mult mai îngrijorătoare conform acestui raport, care arată că legea calomniei aici este folosită pentru a acorda protecție specială președintelui. Legea respectivă cuprinde pedepse grave, de la munca forțată până la închisoare, de teama cărora jurnaliștii adesea se autocenzurează. Autocenzură există însă și în Republica Moldova, se mai arată în raport. Dar aici, singura teamă a jurnaliștilor găsiți vinovați de calomnie este că vor avea de plătit amenzi mult prea mari pentru buzunarul lor. Una dintre recomandările raportului pentru Moldova este ca judecătorii să încerce să limiteze numărul amenzilor și să și dea pedepse non-pecuniare, cum ar fi dreptul la replică. Dacă acest lucru nu este posibil, atunci judecătorii sunt sfătuiți să fixeze amenzile direct proporțional cu prejudiciul de imagine adus, dar să țină cont de principiul că persoanele publice sunt mai des supuse criticii mediatice decât oamenii obișnuiți. O altă recomandare pentru judecătorii moldoveni este să discearnă între fapte și opinii, dar și să accepte probele verității și a bunei credințe. În plus, li se cere autorităților să elimine alte două articole din codul penal, care îi favorizează pe judecătorii și militarii calomniați, dar și articolul care vorbește despre defăimarea simbolurilor naționale. În ceea ce privește defăimarea simbolurilor naționale, raportul numește acest articol absurd, mai ales pentru că respectivele simboluri sunt obiecte a căror onoare nu are cum să fie prejudiciată.
Oana Dan și raportul organizației Articolul 19 de la Londra. Radio Europa Liberă a vrut să afle ce cred despre aceste recomandări și în general despre acest raport reprezentanții ai presei de la Chișinău. Sergiu Praposcic.
Președintele Centrului de Investigații Jurnalistice, Cornelia Cozonac, consideră că libertatea de exprimare este îngrădită în Republica Moldova nu atât de prevederile legale, cât de aplicarea inadecvată a lor, în special de către instanțele de judecată.
Libertatea de expresie nu este îngrădită atât de prevederile legale, de acele articole care au fost menționate în raport, cât de prestația judecătorilor, de prejudiciu foarte mare care este aplicat jurnaliștilor care sunt purtați prin instanțele de judecată. Problemele apar atunci când jurnaliștii sunt târâți prin procesele de judecată de către funcționari, de către politicieni. De regulă, în procesele de judecată, jurnaliștii sunt în situații inechitabile. Judecătorii de cele mai deseori dau dreptate politicienilor. În multe cazuri nu examinează probele prezentate de jurnaliști, nu țin cont de misiunea jurnalistului și respectiv urmările care sunt sau finalitatea proceselor, prejudiciile foarte mari, îi fac pe jurnaliști să recurgă la autocenzură, fie să abandoneze chiar însăși meseria sau să nu scrie atât de critic cum o făcea până la procesele respective.
Și directorul general al agenției Media Impact, Viorel Mărgineanu, consideră că instanțele de judecată dau decizii inechitabile pentru jurnaliști, fapt care îi pune în imposibilitatea de a-și face în mod profesionist meseria.
Este inadecvat să confirmăm azi că mediile de informare de Moldova trăiesc într-un climat favorabil, în care libertatea de expresie și subiecții de interes imediate conviețuiesc într-o armonie deplină. Actorii politici sau personajele ce se înscriu în agenda mass media continuă să perceapă presa ca pe un câine care mușcă, nu ca pe un bun prieten care atenționează asupra unor fapte. De aici sălbătăcia funcționarilor publici, a judecătorilor sau a politicienilor, care în loc să-și impună un regim de profilaxie etică, tăbărăsc asupra jurnaliștilor cu tot arsenalul ce le stă la dispoziție. Este însemnând regulamente ce restricționează dreptul la informații, legi care terorizează sau falimentează chiar instituțiile de presă, acțiuni de judecată umilitoare și interminabile.
Viorel Mărgineanu consideră că autoritățile politice încurajează funcționarii publici să îngrădească accesul la informare.
Deși rapoartele internaționale de monitorizare a libertății presei semnalează mari distanțe pe care le înregistrează statul, acesta din urmă mimează doar diverse acțiuni de democratizare a climatului mediatic, și chiar stimulează pe cei care restricționează prezența presei în viața publică. Mai recent, angajații aparatului guvernului au fost asigurați că vor fi stimulați cu un adaos substanțial la salariu dacă vor supune secretului informațiile de ordin public. Ori la acest capitol, cu cine deosebim noi de Belarus, de Ucraina sau Rusia?
În final vom menționa însă că în ultima perioadă, în Republica Moldova, nu au existat scandaluri mari de cazuri de îngrădire a libertății de expresie. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Peste trei zile, Republica Moldova aniversează 15 ani de independență și astăzi a avut loc la Chișinău inaugurarea festivă a Memorialului Eternitate din Chișinău. Ce declarații au fost făcute cu această ocazie și care a fost atmosfera, aflăm de la Valeria Vițu.
Pentru asigurarea ordinii la ceremonie de inaugurare a complexului Memorial Eternitate, la care a participat întreaga conducere de vârf, a fost mobilizat un efectiv impunător de forțe de ordine. Cordoanele de polițiști și echipele de bodyguards le-a creat dificultăți vizitatorilor simpli care au fost extrem de curioși să vadă după lungul maraton publicitar cum arată memorialul ce fusese prezentat drept șantier de importanță națională, patronat personal de președintele Vladimir Voronin. Apreciind eforturile celor care au fost mobilizați la lucrările de renovare, șeful statului a spus:
noi am învins. Noi am știut să demonstrăm că suntem moștenitorii vrednici ai celor care acum 62 de ani au reușit să elibereze atât Chișinău cât și întreaga Moldova de sub ocupație. Și un simbol al acestei noi victorii este Memorialul Eternitate. Privind perspectiva ce se deschide de la Memorialul Eternitate, ai impresia că el este în primul rând un simbol al afirmării vieții, al reînnoirii și renașterii țării noastre.
Inaugurarea complexului a constituit un prilej pentru glorificarea eroismului ostașului sovietic, la numai două zile după ce autoritățile au făcut același lucru la memorialul de la Șerpen, pe malul Nistrului. Spațiul renovat al complexului memorial era împânzit de veterani cu medalii prinse la pep, dar și de o mulțime de tineri. Veteranii au făcut abstracție de polemicile în jurul banilor cheltuiți pentru renovare și au vorbit cu durere despre camarazilor căzuți în lupte. Aceasta a fost memoria noastră. Suntem copiii războiului. Am fost sub ocupație. Ne pare rău pentru cei care au murit pentru acest pământ. Am trecut și prin foame și prin frig. Am așteptat cu toții această zi a victoriei.
De ce ar trebui să fie ziua ocupării? Totuși asta e ziua eliberării? E ziua eliberării, e ziua pentru care și-au depus viețile foarte mulți oameni. Eu aș crede că evenimentul acesta ar trebui să ne impună gândul că istoria nu se schimbă. Istoria se primește așa cum este, istoria se analizează și istoria se face de oameni.
Majoritatea tinerilor cu care am stat de vorbă adoptă același registru.
Nu avem altceva decât cu respect să ne atârnăm față de generația care, în pofida situației de atunci, au făcut ceea ce trebuiau să facă. Înlăturarea unui regim fascist, unui regim de agresie.
Socot că e o zi importantă. Cu adevărat a fost eliberată Moldova de forțele negre.
Noi, de fapt, suntem prietini ca să simțăm toată durerea care au simțit-o cei care au vorbit la microfon și care, într-adevăr, au fost implicați în procesiune.
Pentru ce ați venit astăzi aici?
A venit copiii să le arătăm, să știe istoria, să iubesc patria.
Ce s-a întâmplat de fapt în această zi?
S-a eliberat Chișinăul în 1944, ținut războiul 4 zile. Operațiunea a fost Chișinău-Iași.
La sfârșitul ceremoniei, în alte oficialități, reprezentanții ai corpului diplomatic acreditat la Chișinău, veterani, au ținut un minut de reculegere în memoria ostașilor căzuți pe câmpul de luptă în cel de-al doilea război mondial, după care au depus flori la focul veșnic și au făcut un tur prin noul cimitir. Potrivit celor mai recente calcule cu care operează funcționarii de la primărie, lucrările de renovare au costat aproape 2 milioane de euro. Iată ce spune primarul interimar al capitalei, Vasile Ursu.
Ceea ce s-a făcut aici s-a făcut ca o datorie a noastră față de cei care au cedat sau au lăsat viața pe pământul Moldovei. Noi am unit trei cimitire. Este cimitirul celor care au căzut la datorii, cimitirul luteranilor și am început, de fapt, de acum reconstrucția cimitirului central.
Inaugurarea complexului memorial a fost programată pentru ziua în care se împlinesc 62 de ani de la încheierea operațiunii Iași-Chișinău, considerat una dintre cele mai mari ofensive desfășurate în timpul celui de-al doilea război mondial de trupele sovietice. În perioada sovietică, ziua de 24 august a fost sărbătorită oficial drept zi a eliberării Moldovei sovietice de sub jugul cotropitorilor româno-germani. Actualmente, în calendarul oficial figurează denumirea zilei eliberării Moldovei de sub ocupația nazistă. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
În perioada celor 15 ani de la independență, sistemul politic din Republica Moldova a evoluat și Vasile Botnaru l-a întrebat pe istoricul și analistul politic de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru, cum caracterizează aceste evoluții.
La început, în 1990, anul în care a fost ales corpul legislativ care a declarat independența de stat, în Moldova, ca peste tot în fosta URSS, s-a format un regim politic care poate fi calificat în linii mari drept unul parlamentar. Însă, deja la data proclamării independenței, la 27 august 1991, clasa politică de la Chișinău făcuse un prim pas spre o republică semiprezidențială. Această schimbare se datora atât alegerii liderului sovietic Mihail Gorbaciov în funcția de președinte al URSS, cât și tendinței președintelui Snegur de a concentra puterea în condițiile în care Chișinăul se confrunta cu mari presiuni din exterior, din partea Kremlinului și cu fenomenul separatismului în interior.
Cât de funcțional a fost sistemul politic, în special componenta lui legislativă, care avea de rezolvat din mers o sumedenie de probleme complicate?
Începând să activeze ca o instituție proiectată doar să sonorizeze rezoluțiile întocmite de birocrația fostului Partid Unic, aceasta a devenit o veritabilă instituție legislativă care a pus bazele unui nou sistem politic democratic în Republica Moldova. Iar declarația de independență reprezintă apogeul activității acestui prim parlament al Moldovei independente.
Spre deosebire de Ucraina, în Republica Moldova, decizia parlamentului nu a fost certificată, confirmată printr-un plebiscit. Acest lucru îi se poate reproșa retroactiv parlamentarilor?
Nu cred că acest lucru poate fi reproșat primului parlament. Într-adevăr, un referendum în chestiunea independenței nu s-a desfășurat, deși anumite forțe politice au cerut acest lucru, crezând că astfel vor pune capăt speculațiilor privind o eventuală reîntregire a națiunii române. Dar, dincolo de anumite obiective politice pe care le urmăreau facțiunile politice de la Chișinău, un referendum în chestiunea independenței în întreg teritoriul național al Republicii Moldova era imposibil pentru că acest teritoriu la momentul respectiv era deja scindat și referendumul putea doar tensiona situația politică din societate.
La împlinirea a 10 ani aproape de independență, Republica Moldova, clasa politică, din nou a revenit la regimul parlamentar. A fost cumva mai eficient în consolidarea independenței acest regim?
În legătură cu această întrebare se poate spune că nu există rețete ideale pentru problemele cu care se confruntă o societate. Moldova independentă a fost activ opera unui regim politic semiprezidențial, adoptarea Constituției în 1994 de asemenea, iar să zicem, decizia de a lua un curs politic spre integrare în Uniunea Europeană aparține deja actualului regim politic numit parlamentar din Republica Moldova. Astăzi avem a face mai curând cu un regim doar aparent parlamentar, cu un regim puternic marcat de personalitatea președintelui Voronin și, prin urmare, extrem de vulnerabil și fragil, pentru că eficiența lui depinde de virtuțile și deficiențele unei singure personalități. Ceea ce, într-un stat care tinde să devină membru al familiei europene, probabil nu ar trebui să se întâmple.
Analistul Gheorghe Cojocaru răspunzând întrebărilor lui Vasile Botnaru. În mulți din acești 15 ani de independență, marea problemă a Republicii Moldova a fost identificată de elita politică și de experți drept cea a integrității teritoriale și căutarea, până acum cu rezultate modeste, a unei soluții politice de durată conflictului înghețat din regiunea transnistreană. Anul acesta, pe 17 septembrie, autoproclamatele autorități nistrene vor organiza un referendum pe tema independenței regiunii și o eventuală alipire la Federația Rusă. Republica Moldova și comunitatea internațională au anunțat că nu vor recunoaște rezultatul lui, dar referendumul se pare că se va organiza. Corespondentul nostru, Radu Benea, a stat de vorbă pe acest subiect cu doi experți, unul de la Tiraspol și unul de la Moscova, despre cum ar putea sau nu ar putea regiunea transnistreană să se apropie mai mult de Federația Rusă.
În prezent, la nivelul administrației de la Tiraspol și în mediul politologilor transnistreni, se discute cel puțin trei variante posibile de aderare a Transnistriei la Federația Rusă. Asta dacă populația regiunii va opta pentru alipirea la Rusia în urma referendumului din 17 septembrie. Ne-a declarat șeful filialei de la Tiraspol a Consiliului pentru Strategie Națională din Federația Rusă, Dmitri Soin.
Transnistria ar putea deveni o a doua regiune, Kaliningrad, care, la fel, nu are frontiere cu Federația Rusă, dar este parte componentă a Rusiei. O altă variantă ar fi ca Transnistria să devină un fel de membru asociat al Federației Ruse. În același timp, se discută și despre posibilitatea instaurării unui protectorat al Rusiei asupra Transnistriei. Aceste variante se discută la nivelul elitelor politice și economice și în mediul societății civile. Dar nu trebuie să uităm că în prezent anume Rusia alocă lunar Transnistriei până la 10 milioane de dolari pentru plata pensiilor și salariilor. În plus, Rusia alocă peste 17 milioane de dolari în scopul menținerii stabilității cursului rublei transnistrene. Toate acestea, în mod obiectiv, nu fac decât să ridice ratingul Rusiei printre populație, rating ce se apropie de 95-98%. Cam acesta este nivelul de încredere a populației față de Rusia ca țară.
Despre posibilitatea aderării Transnistriei la Rusia au vorbit mai mulți politologi apropiați Kremlinului, dar numai în condiții deteriorări grave a relațiilor Rusiei cu Occidentul sau dacă aceste relații vor deveni neașteptat de bune. Politologul Fyodor Lukianov, redactorul șef al revistei Rusia în politica globală, consideră însă că este puțin probabil să se ajungă la o discuție privind intrarea Transnistriei în componența Rusiei, chiar dacă la referendum se va pleda pentru această opțiune.
Referendumul din Transnistria poate avea doar o anumită influență psihologică asupra evenimentelor și, desigur, va fi folosit în scopuri propagandistice. Dar, în realitate, nu va schimba situația, pentru că, în asemenea cazuri, contează recunoașterea sau nerecunoașterea lui de către puterile mondiale și principalele organizații internaționale. Este absolut evident că acest referendum nu va fi recunoscut de țările occidentale, de Uniunea Europeană și nici probabil de OSCE. Posibil va fi recunoscut de Rusia, deși n-aș crede acest lucru, pentru că poziția oficială a Rusiei este totuși de susținere a integrității teritoriale a Moldovei, iar recunoașterea referendumului îi va crea o sumedenie de complicații juridice. Cu atât mai mult cu cât referendumul din Transnistria nu este primul de acest fel și până acum ele n-au schimbat cu nimic statutul regiunii.
Fyodor Lukianov este de părere că mai degrabă ar exista șanse de soluționare a conflictului transnistrean, pentru că începând de anul viitor, Republica Moldova va deveni vecina imediată a Uniunii Europene. Kremlinul însă nu pare dispus să intre în conflict cu Bruselul, de aceea va încerca să ceară maximum posibil pentru a obține tot ce se poate în această situație ca să păstreze actualul status quo, afirmă analistul politic de la Moscova, Fyodor Lukianov, redactorul șef al revistei Rusia în politica globală. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici Radio Europa Liberă.